ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣገልግሎቱ ንከስፍሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝሓተቶ ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ይመሓየሽ ኣሎ። ረድኤት ዝረኽቡ ሰባት እውን በቢግዜኡ በዝሖም እናወሰኸ ክኸይድ ተስፋ እገብር ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ተዛሪቦም። ወኪልና መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ወኪል ተተካል ሚስተር ሰቨን ዋየር ኡማሞ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንሕግዝ ኢና፣ ብተወሳኺ ንዘጥብዋን ነፍሰ ጡራትን ህፃናትን ደገፍ ምግቢ ንገብር ኢና፣ ብኩነታት ከሊማ ንዝትንከፍ ማሕበረሰብን ውሕስነት መድሕን ብምዝርጋሕ ካብቲ ዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፎም ንክሓዊ ንድግፍ ኢና። ድሕሪ ምባል ነዚ ኣገልግሎት ንኸነግፍሖ ድማ ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ጌርና ኣለና ኢሎም
we have received a request
አብቀርባ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ በዝገበርና የሚይት አብ ክልል ትግራይ ንንገብሮ ስራሕ ከነግፈሖ ሕተ ቆሪብልናሎ በዝውን ንቀረብ ሰብ አውርዲት ናብ ትግራይን አውሽጥ ትግራይን ናይ ምግዓዝ ስራሕ ንምሕያል ክንሰርሕና በመዳይ መቀራብ ረዲት ምግብውን አገልግሎትና ከነግፈሖ ኢና። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብጥምረት መንግስትን ዘይ መንግስታውያን ተካላትን ዝግበር ይነሩ። በዚ ተረባሕቲ ዝኾኑ ክሳብ 1 ሚሊዮን ንዝፅጉዑ ሰባት ዝግበር ፀዓርውን ክንሕግዝ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ንጅምሮ ስራሕ ድማ ኩሉ ሓቆፍ ተወሳኺ መርሃ ግብሪ ምምጋቢ ዝኸውን። እዚ ከዓ ንኩሉ ተቃልዓይ ሓደጋ ዝኾኑ ህፃናት ዘጥብዋን ነፍሰፀራትን ኣዴታትን እዩ። በዚ መርሃ ግብሪ ክሳብ 875,000 ሰባት ንምሕጋዝ ወጢና ኣለና። ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ኩነታት ተፅዕኖ ንዘለዎ ንህቦ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ግን ስራሕና ንምግፋሕ ንዳሎ ኢና ዘለና ኢሎም። ሓላፊ ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ብትዊተር ከምዝገለፅዎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስምምዕ ከምዝገበሩ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብዛዕባ እዚ ክትገልፅልና ዶ ንዝብል ሕቶ ወኪል እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኡማሙ ከምዝክብሉ መሊሶም ንነገሩ እኳ ቀድም ኢሉ እውን ስምምዕ ነይሩ እዩ፣ ግን ኣብ መንጎ ዋና ዳይረክተር ፕሮግራም ምግባእ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ተግባራት ስምምዕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ዝካተት እዩ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ ስምምዕ ዝተበፅሑ ናይ ተግባራት ስምምዕ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስምምዕ ዝተተሓዘ ኣብቲ ክልል ቁልጡፍ ምንቅስቃስ ዝፈቅድን ዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤት ፍቓድ ናይ ምሃብ ኣሰራርሓ ኣብ ምዝርጋሕ ምስ መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ንሓቅታት ብሓባር ናይ ምድህሳስ ኣሰራርሓ ምስ ምምሕያሽ ዓቕሚ ርክብ ዝተተሓሓዘ ስምምዕ እውን ኣሎ። ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና እዚ ስምምዕ ብዝርዝር ሰፊሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ትብልዎ ከቢድ ፀገም እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን
I think the main challenge facing all actors in the region is to
ኣመምሕያሽ ዘሎ ከይዲ እዩ ንሁሉም ተዋሳእቲ ዓብዪ ፈተና ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ምቕራብ እዩ። በዚ መዳይ ብወገን መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ጉልህ ዝኾነ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና፣ ግን ሕጂውን ብዙሕ እዩ ዝተርፍ። ኩሉና ነዚ ንምፍታሕ እዩ ዕላማና ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓጋዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ወገናት ዝተፈላለየ ኣሃዛት እዮም ዝውሃቡ። ንስኻትኩም ብኸመይኹም ቁፅሪ ተሓገዝቲ እትእክብዎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶም ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ቀጥታዊ ዳህሳሳት ክንገብር ምስ እንኽእል ብርግፀኝነት ዝግለፁ ኣሃዛት መሃብ ይከኣል እዩ፣ ግን ኩሉ ከም ዝግንዘቦ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክግበር ዝከኣል ምግማት ጥራይ እዩ። እዞም ኣሃዛት ናይ ግምት ኣሃዛት እዮም። ድሕሪ ምባል ኩነታት ይመሓያሻሎ ምባል ይከኣል እዩ። ቅድም ከምዝበልክዎ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ክሳብ 1.7 ሚሊዮን ንዝኸውን ህዝቢ ረድኤት የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ እዚ ከም ዝውስኽ እውን ትፅቢት እገብር ክብሉ ዋየር ኡማሞ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ።